Nepopularno mišljenje.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Dobar dan, moje ime je Ivan Varnju. Gost trećeg izdanja podcasta Nepopularno mišljenje bio je Lazar Dinić, student i aktivista grupe Stav, koji je, kao i aktivisti pokreta slobodnih građana, 7 mjeseci proveo u pritvoru, zbog sumnje da je pripremao dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Povod njihovog hapšenja bio je prisluškivani razgovor o studentskom protestu 15. marta, koji su javnost plasirali prorežimski mediji. Lazar se osvrnuo na početke njegovog aktivizma u Boru na istoku Srbije, o ekoaktivizmu i radu aktivističke grupe Stav na Novosadskom univerzitetu. Također govorio je o tome kako je izgledao pritvor na Klisi, a kako kućni pritvor u Boru. Koje je njegovo mišljenje o primitivizmu kojem svedočimo u Ćacilendu i na koji način će se nastaviti građanska pobuna protiv režima. Emisiju inače možete podržati preko platforme Patreon, kao i uplatama na PayPal nalog i dinarski račun. Linkove možete pronaći u opisu ovog audio podcasta. Hvala što si došao, dobrodošao u podcast Nepopularno mišljenje. U trenutku dok ovo snimamo, a to je četvrtak 6. novembar, evo moram da vidim koliko je sati, 17.26. U Beogradu taj protest podrške Dijani Hrki, okupili su se građani, okupili su se studenti, video sam puno srednjoškolaca, to mi se sviđa. I juče je bio taj prilično mučan skup naprednjaka. Ti nisi bio juče u Beogradu, ali si bio preključe, video si Ćacilend, video si skup. Kako ti izgleda Ćacilend, koji su tvoji prvi komentari tog režimskog skupa s jedne strane, a kako komentarišeš ovaj s druge strane slobodarski skup, odnosno skup podrške majci preminulog u padu nasvešnice?
Pa prvo, taj Ćacilend, ja mislim da nema potrebe komentarisati na bilo koji način, zato što, mislim, vidimo iz one slike tamo, bukvalno na bilo kojim televizijama, medijima, Instagramu, gde god, vidimo šta se dešava, ko su ti ljudi, na kraju krajeva imamo i tekst Birna, Krik, kako je već. A što se tiče tog nekog drugog skupa, vidimo opet Dijanu Hrku koja hrabro stoji tu i sada opet ima sve veću i veću podršku ljudi koji se nekako solidarišu sa svim tim. E sad, moj osjećaj tamo je bio da kao da sam uletao u neki Gotham City, bukvalno, gde mi se suzio vidokrug, gde nisam znao uopšte kako da artikulišem svoje osjećanja, svoje, ne znam, postupke tamo, i bukvalno sam gledao da to traje do možda pola sata, sat koliko sam bio tamo, pa morao da se sklonim, pa se vratio opet. Tako da, ne znam, tužno je što ona kao majka žrtve pada nadstrešnice mora to da radi, ali u istu ruku je dobro to što si rekao, ima dosta srednjoškolaca. Eto, ja sam video trenutak kad su iz pete gimnazije baš dolazili.
Krenulo od pete, da.
Da, evo vidimo jutros da je sa koliko, desetak
preko,
srednjih škola.
Preko 20,
da. Ima dosta tu grupa, ima dosta ljudi sa raznih strana, nebitno je da li su opozicija, studenti, aktivisti, srednjoškolci, i to je super i to je suština, da valjda treba svi da stanemo uz nju sad, jer ono tamo što se radi je stvarno haos. Mislim, ja sam, eto, bio pola sata tamo i onda sam morao da odem, jer ta muzika je, ne znam, mislim, meni je možda to bio najgori osjećaj u životu koji sam osetio, gde ona sedi, onako i hrabro i mirno i staloženo, a s druge strane znaš šta je meni prouzrokovala ta muzika, tek kako je njoj, na primjer.
Tako da, mučne scene, gotovo da ne deluje kao politički skup ili neka vrsta sad kao našeg neslaganja jednih i drugih, već kao neka vrsta sadističkog iživljavanja.
Tako je, mislim, to više nema nikakve politike u tome. Mislim, ako je to politika, onda u redu, ali nema nikakvu političku konotaciju sve to, ali tu se već radi o nekoj ljudskosti, čini mi se, što vidimo i na mrežama. Na kraju krajeva veliki broj sportista se oglasilo, evo imamo i Novaka Đokovića koji je juče prvi put, čini mi se, napisao direktno neke reči o tome, a ne da podeli sliku ili tako dalje. Tako da se već radi o ljudskosti i o toj nekoj empatiji valjda na kraju krajeva, a ne političkim performansima i sve ostalo. Nemam pojma, ono baš je teško i potresno do te mere da eto, i kad sam se vratio odatle, ja sam narednih ono dva dana bio u kurcu, bukvalno nisam znao kako da se postavim, kako šta ono. Ali ne znam, nadam se da će uspeti na kraju krajeva sve to.
Dobro, ajde da se vratimo negde na činjenicu da te znamo kao aktivistu i to kao aktivistu Novosadskog univerziteta, ali ti nisi Novosađanin i meni je posebno interesantno što dolaziš iz grada Bora. Bor je jedna specifična sredina o kojoj ja ne znam mnogo, a sve što sam saznao jeste iz fantastičnog filma Tilva Roš, a ima boga mi već, pa ja bih rekao 15, možda i 20 godina kako se taj film pojavio. Kako je izgledalo tvoje odrastanje u Boru?
Pa taj Tilva Roš, kao što si rekao, je bukvalno tako izgledalo moje odrastanje, pogotovo što eto i taj Stefan Đorđević koji i glumi u filmu, koji je sad evo dobio i Srce Sarajeva posle koliko godina, i Toda koji je njegov prijatelj u stvarnom životu.
I Ležajić. Film,
tako je.
Da.
Mislim, ja sam odrastao sa tim ljudima. Stefan i ja živimo u istoj ulici, on je nekako i mene i brata od kad smo bili klinci. Nas dvojica smo se u suštini prijavili za neki njegov film, za neki casting i pojavili smo se tu i kasnije smo počeli isto da vozimo skate, tako da nas je on nekako obgrlio u celom tom svetu i maltene upoznao sa celom tom ekipom i mi smo tu bukvalno sa njima odrastali, tako da bukvalno Tilva Roš, šta prikazuje na filmu, je tako je bilo i moje neko odrastanje u sve njih. Ali Bor kao Bor je čudna sredina, mislim, mala je sredina, svako svakog zna, u isto vreme imamo taj rudnik koji je tu već koliko, od kad postoji grad. Ne znam, čudno je to što i dalje postoji neka underground kultura, alternativna kultura, ta skate kultura na kraju krajeva, a u isto vreme nema ničega. Znači, mi u Boru nemamo gde izaći na neka takva mesta, imamo dva puba lokalna gde svi izlaze. Evo sad su nam srušili skate park.
Malo... Zašto?
Zato što je, koliko ja znam, kupljena ta parcela.
Klasik.
I sada evo grade neki tržni centar na tom mestu, a pritom to je najveći skate park u Srbiji bio. Imamo i klipove na YouTube-u gde su tu skate sessioni bili, koncerti, razni gosti sa svih strane i tako dalje. Ali eto, sad je srušeno i opet ta ekipa iz Tilva Roša se cimala oko toga da se taj skate park sagradi baš na tom mestu i eto, više nemamo ni to mesto. Tako da čudno je, ali na kraju krajeva se ta kultura nekako prebacuje s generacije na generaciju i to opet, ne znam, ja uvek kad me pitaju kažem da je Bor ono grunge grad, razumeš?
Da, baš
je kao Seattle otprilike, kad staviš nekako to poređenje, ovo jedno industrijski, drugi industrijski, dosta ljudi sluša grunge u Boru i to se nekako prenosi s generacije na generaciju i...
Opet. Da, čulo se kroz onu muziku Goribora, koji nije grunge u onom gitarskom smislu, ali u smislu atmosfere i tekako jeste.
Ali baš Goribor prikazuje celu atmosferu Bora. Znači ja svaki put, na primjer, imam situaciju gde drugari dođu u Bor i onda bukvalno kad im objašnjavam da Goribor objašnjava situaciju u Boru, da, oni su u fazonu, ma de, ne može to baš tako da bude. I onda kad dođu, tek onda shvate da je to, baš je kao što Goribor peva, piše i sve ostalo. Ne znam, baš je tako, ono, taj grunge je tu, ljudi dosta to prate i sve ostalo, opet imamo i takvu istoriju da je 90-ih Bor bio onako poprilično junky grad, da je sve to nekako...
To obično ide sa tom atmosferom propadanja industrije, znaš, ima Springsteen pesme, poput, ne znam, pesme Youngstown, mislim da bi ona baš mogla se primeni na Bor, s obzirom da Springsteen u toj pesmi baš peva o jednom gradiću koji je bio, kako da kažem, rudarski, bio je napredan i onda je u jednom trenutku prestao da bude bitan američkim vlastima i ono počeo je taj decline.
To
se verovatno desilo i
sa Borom desilo, mislim, to vidimo, u Boru se trenutno svaki vid kulture, underground kulture, pa kraju krajeva i popularne kulture, totalno uništava. Eto, nemamo taj skate park, nemamo ni nekih lokala gde možeš da odeš da čuješ nešto, ali s druge strane, kad budu koncerti, to budu ono Dragana Mirković i sve ostale folk zvezde i to se desi jednom godišnje. Ja sećam, dok smo mi... Mislim,
to je ono kao slava grada ili tako?
Pa da, Dan Rudara.
Dan Rudara, da.
Ja sećam, kad sam ja bio klinac, mislim, Party Breakersi su svirali za Dan Rudara. Onda jedne godine za novu godinu, ja mislim da je Bad Copy bio. Tako da to je bilo i dalje nekako se održavalo sve to, a sad odjednom, znaš, od prethodnog...
Treba bi da vam svira beogradski band Vox Populi, oni imaju frontmana kome Nadima Krudar.
E pa eto, moglo je.
A to, taj band postoji 35 godina.
Ali, znaš, oni više ništa u tom gradu ne rade, zato što na kraju krajeva i to je ono, imam posao, imam dobar posao, imam dobru platu, treba mi da odem do kladionice, treba mi da odem do kafane, znači bukvalno odem, radim, dođem, popijem pivo, odem, uplatim tiket, vratim se kući, sutra opet posao, pivo, tiket i tako u krug.
Jasno.
Ali s druge strane, mislim, imaju dobre plate i onda su ljudi u fazonu, to je super, mislim, ti kad odeš u Bor vidiš vozne parkove, razumeš, ono, ja sam video par Tesli u Boru i kao gde puniš taj auto, na kraju praviš, ta će ti.
Kakav paradoks, nevjerovatno. Da. Ali dobar si mi šlagvort napravio baš to vezano za ljudi imaju dobre plate. Bor je rudarski industrijski grad sa razvijenom obojenom metalurgijom, jedan od najvećih rudnika bakra u Evropi je RTB Bor. Prema tim nekim zvaničnim podacima, sad to možemo jel osporavati, ali ajde imamo neke podatke, to je opština koja ima plate koje su iznad, koliko sam shvatio, srpskog proseka. I s jedne strane je industrija kriva što su te plate iznad srpskog proseka, a sa druge strane je industrija kriva što ste u vrhu po zagađenosti.
Tako.
Kako građani Bora pomire te dve kontradiktornosti?
Pa nikako, mislim, svest u gradu je takva da eto, imam para da kupim novi BMW, imam para da kupim novi ono Audi ili šta god, kupit ću dobar telefon, otiću na more dva puta i kao, to je super. Znači, oni su u fazonu, super, imamo para, lepo živimo, nije mi skupo ovo, nije mi skupo ovo i tako dalje. A s druge strane, Bor je zapravo poprilično skup grad za život, baš zato što ljudi imaju dosta para. I nekako svest je takva da kao oni nemaju šta drugo da rade osim da rade u tom rudniku, razumeš? Tako da, ne znam, mene uvek to nekako živcira kad odem tamo koji ljudi, imamo podatke da svaki peti ili sedmi stanovnik grada ima neki vid kancera. Kao to ne može da bude, da svaki drugi ima nije normalno, a ne svaki peti ili sedmi, kako već. Ali nekako, znaš, svako je vezan na taj rudnik na neki način i onda niko od njih ništa ne radi po tom pitanju, pritom to nije problem od juče. Ja se sećam mog prvog protesta ikada u životu, ja sam imao od nekih 13 godina, 14, i to je bio baš protest protiv zagađenja i protiv rudnika u Boru.
Jasno.
I ja se sećam da su tad ljudi dolazili tamo s nekim maskama, da su se ono, sakrivali su lica i tako dalje, da ne bi videli direktori, ne znam, vodeći ljudi na svim tim pozicijama. Ali opet ni tad nije bilo dosta ljudi. Znaš, ti sad u Nedeljicama, na primjer, vidiš da ima dosta ljudi koji su, e, čekaj, ovo nije okej, ne možete to i to raditi na taj način. I poštujemo to, u Boru ne postoji, baš zato što svako, na kraju krajeva, održava porodicu direktno iz tog rudnika i to je nekako opet mindset koji se prenosi iz generacije u generaciju.
Da, baš je začarani krug.
Da.
Imaš para, ali... to zbog čega imaš para te truje tebe i tvoju decu.
Da. I onda i svako će da ti kaže gledaj da bežiš odavde i svako će da ti kaže da nije zdravo i svako će da ti kaže da nije normalno na kraju krajeva toliko eksploatisati sve to, ali svako će ostati tu da radi u tom rudniku zato što je to maltene jedina prilika u Boru, osim ako nisi u državnim tipa škola, bolnica i tako dalje.
Javni sektor.
Pa da. Dosta tih ljudi, mislim većina tih ljudi odma po završetku srednje škole ode i ono, maltene se nikad ne vrati, a svako od nas voli da se vrati. Evo ja sam igrom slučaja sad bio 5 mjeseci u kućnom pritvoru u Boru i mislim to je najduži period u zadnjih 5 godina da sam ja tamo. I opet, znaš, kao čudan je osjećaj, jer kao u kućnom sam
morala
pritvoru.
Morala je država da te optuži za terorizam da bi se vratio 5 mjeseci u Bor.
Da, bukvalno da, ali... čudno je jer mislim drago mi je bilo što sam tamo i opet imao sam te šetnje od sat vremena dnevno i kao puno ti znači to što vidiš neke ljude koje tu nisi video dosta dugo, ali u isto vreme ti je tužno sve to, mislim kao Bor je onako 3 paralelne ulice koje vode od rudnika do ulaska u grad i to je to, razumeš? Tako da nemam pojma, ima dosta kvalitetnih ljudi, ali svi na kraju krajeva idu odatle i retko ko se vrati.
Kako si se ti zainteresovano generalno za aktivizam, je li to počelo u Boru ili kad si stigao u Novi Sad?
U Boru, mislim, kao što sam i rekao, ja, to bili su ti protesti protiv zagađenja, vazduha i tako dalje i ja se sećam da sam ja bio klinac kome je tad bilo super da je on na ulici i on može da se dere. Bukvalno je meni to u tom trenutku sa 13-14 godina bilo kao wow, vidi može i ovo da se radi. Pritom eto opet ta ekipa iz skate parka i na kraju krajeva moji roditelji koji su bili na tom protestu, na tim celim protestima od kako su počeli do kraja, nekako su me uvukli u sve to. Ja sećam tog protesta prvog kad sam ja skidao billboard neki veliki, ono Vučićev, i to je, mislim, ono, valjda te tad uvuče već u to i vidiš da to mora tako da se radi, i opet mi nismo imali nikakav odgovor na te proteste, i dalje zagađenje bilo tako veliko, i dalje su brojni ljudi tu bili zaplašeni, nosili maske da ih ne bi videli, ali je kod mene to prvi put nekako probudilo to da ja mogu da izađem na ulicu i mogu da kažem šta mislim. I
da, nestaje, to što sad stalno ponavljaju, da. Nestaje strah.
Pa da, ali kao, mislim, ja sa 13-14 godina gde vidim to, na kraju krajeva valjda osetiš da to treba tako, jer ti vidiš da nešto tu nije normalno, pogotovo kad si tako mlad, mislim, dete si, nemaš predstavu šta nije okej, ali osjećaš da nešto nije okej. Ne znam, mislim, eto, tad je počelo i nakon toga je išlo, ono, 1 od 5 miliona, pa stop krvavim košuljama, pa protiv diktature, korona, Rio Tinto i sve ostalo. Tako da, eto, došlo iz Bora, došlo iz sa te ekološke strane više, sa protiv zagađenja, protiv rudnika i sve ostalo. Evo, na kraju krajeva i dalje traje ta borba, samo je sad oko Rio Tinta.
Jeste, i oko Nedeljica, ovaj, da. I mada meni, ne znam kako tebi, kad već spominjamo Nedeljica, ajde malo ćemo napriti digresiju, mada nisam planirao, ovaj, deluje mi da se to neće desiti.
Nema šanse, evo ja sam
da,
skoro...
Da, kao da smo sam... uspeli.
Pa, deluje tako, da.
Ne bi stavio ruku u vatru, ali...
Da, ali tako. Evo, mislim, baš sam skoro bio u Nedeljicama, pre dve nedelje tipa. Imali su njihov onaj sabor koji svaki godine organizuju i tako dalje, ali ja sam baš davao neku izjavu i pitali su me tu razni ljudi šta i kako, ja pritom ja nemam nikakvih informacija sad o tome, tako da stvarno ne znam šta se dešava oko celog projekta Jadar, ali ono što znam je da oni neće kopati tamo i to nema šanse.
Da se govorimo o atmosferi ne samo u Nedeljicama i ne samo u opštini ovaj, Loznica, nego generalno u društvu atmosfera i sa levog političkog spektra i sa desnog i sa liberalnog političkog spektra, svi su nekako protiv toga, osim naravno koruptivne vlasti.
Znaš šta, mislim, levi spektar uvek može, mislim, ne uvek, nego zakači taj deo ekološki. Desni spektar opet može da se uhvati na...
Nacionalni.
Pa i nacionalni, ali više kulturno-istorijski. Razumeš, mislim, mi kad smo hodali do Nedeljica, ja sam tad stvarno doživao možda neki od najlepših trenutaka mog života, tipa kad smo se popeli na CER, gde kao popeo sam se i znam šta se kulturno-istorijski tu desilo. Sad koliko god ti išao levo ili desno, nebitno je, to je valjda neka naša, naše nasleđe i nešto što svako od nas nosi u sebi na kraju krajeva. Znaš, ono, ima tu tih dodirnih tačaka i sa levim spektrom i sa desnim spektrom i na kraju krajeva i mora tako da bude, jer to je pitanje svih nas. Pritom ti rudnici nisu samo, po planu nije samo rudnik u Nedeljicama, nego ima još na dosta mesta tih raznih rudnika litijuma koji, mislim, na kraju krajeva ne možeš da kopaš po mestu koje je toliko značajno ne samo za istoriju, nego za ceo naš kao nacionalni identitet na kraju krajeva. I ne možeš kopati po ne znam, grobovima ljudi iz Prvog svjetskog rata.
Meni se recimo sviđa što smo radikalima oteli njihovu terminologiju. Ja sam odrastao 90-ih i mi smo bili istenici i strani plaćenici. To je terminologija koju Napredna stranka koristi i danas.
Od uvek.
Ali mi danas možemo da kažemo, i to potpuno argumentovano, ne, vi ste istenici. Vi ste strani plaćenici.
Pa mislim, ja mislim da je borba za ekologiju, ekološka pitanja, apsolutno, najveći vid patriotizma koji ti možeš danas da imaš. Mislim, pričamo o zemlji, o vodi, o vazduhu. Mislim, kao ako ćemo da merimo patriotizam po veličini zastava ili po tome ko peva glasnije neke, pritom nacionalističke pesme, da se ne lažemo.
Ko ima veći razglas.
Pa da, mislim, eto imamo primjer i u Ćacilentu danas.
Pa to ti govorim, da.
Mislim, bukvalno spada na to, što veća zastava, to veći izdajnik. Bukvalno je ono, vidiš iz tog primjera sve to, a s druge strane nas proglašavaju za izdajnike, za teroriste, za strane plaćenike i sve ostalo, a kao ako nemamo čist vazduh, čistu vodu i zdravu zemlju na kraju krajeva, neće biti ni nas sutra, ljudi, kao, valjda je to neko osnovna kultura, da znaš ono, ali ajde, mislim, boriš se s tim, šta da reći.
Sa tim iskustvom ekološkog aktivizma stižeš u Novi Sad, kako ste se povezali, kako je nastao stav, da li si tu od početka?
Pa stav je skroz slučajno nastao. Bukvalno spletom okolnosti da eto, Doroteja i ja, pošto zajedno studirali, smo krenuli za Beograd, bili u fazonu kao kog ćemo da sretnemo tamo, kao aj naći ćemo nekoga koga znamo i desilo se da eto, Mila i Bane su bili baš ispred tog Rika, gde smo se mi nekako znali, znali smo se, ali više sa nekih žurki koncerata i to valjda isti krug ljudi i onda znaš, kad znaš nekoga čisto na čao čao i super nam je da otpevamo Idole zajedno, na primjer. A... I onda smo videli...
Šta ste pevali? Plamene zore bude.
Pa, da. Ali, znaš, tu smo se našli i videli da imamo neki isti pogled na sve to i bukvalno smo se vraćali istim vozom nazad ka Novom Sadu. I sećam se da smo pričali da nešto mora da se menja, da mi ne znamo kako, ali da nešto mora da se menja i da je to možda prelomni trenutak da nešto krene da se menja. I onda smo već sutradan, čini mi se, se skupili, seli, to je bilo u Koti, čini mi se, ili tako nešto, seli da popijemo pivo i kao, ajde čisto da popričamo, jer kao vidimo da smo na nekoj istoj liniji oko svega toga. I mi smo u tom trenutku mislili da postoji još bar 10 do 15 grupa mladih koji pričaju isto što i mi pričamo u tom trenutku, ali se ispostavilo da na kraju krajeva da smo jedini, da. To je tako krenulo malo po malo, ajde da vidimo ovo, ajde da vidimo ono, onda smo, mislim ja se znam sa Ivanom Bjelićem od ranije, tu razmenili opet i te kontakte, spojilo se to sa Sviće ekipom, to u suštini Stavi Sviće su isto vreme nastali na, da, na istim da, načelima, na istom, mislim ono, vrednostnom, ideološkom i svakakom. Onda smo tu opet upoznali, ne znam, Pavla Cicvarića, onda... Emiliju, Emu, Nikolinu i tako dalje i onda smo svi tu nekako se to spojilo. Sjećam se da smo prvi put napisali Studenti kreću za Beograd kad je bilo ispred ministarstva državne uprave i lokalne samouprave nešto i to je tad nama zvučalo kao wow, pritom mediji su tad to preneli kao eto Studenti kreću za Beograd i to u suštini je bilo nas desetak. Mislim, znaš, to je tako da, zvučno delovalo. Ali
se pre toga nije dešavalo ništa slično što je dolazilo od strane studenata, pa je onda i medijima verovatno bilo novo i bitno.
Pa jeste, ali pritom prvi put se tad desilo da se mi osjećamo nekako sigurnije i sigurno u svemu tome, razumeš, jer prvi put sam video da oko mene ima još ono bar 50-ak do 100 ljudi koji su tu, koji isto misle što ja mislim i kao, ok, nismo sami u svemu ovome. I ti prvi protesti, to je tad bila blokada kod zgrade vlade, čini mi se, koja je trajala 24 sata.
Da, sećam se.
Ja mislim da je to možda najbitniji trenutak, ne samo ovoga sad, nego generalno protest u zadnjih par godina, jer se tad tu stvarno skupila ekipa ljudi koji... Pritom niko od nas se ne zna u tom trenutku i svi znamo da nešto nije okej, a evo sad vidimo i danas da su...
To su ljudi koje sada srećeš dok traje ovaj studentski...
Tako i to su ljudi koje nekako vlast najviše targetira i evo danas, mislim, imamo primjer Nikoline, imamo primjer Pavla.
Hapsi, zatvaramo, tretiramo.
Tako je, da li neko dobio batine, da li je neko dobio pretnje, da li je neko... zatvaran u garažama, da li je neko bio u pritvoru, ne, i tako dalje. Znači svako od nas koji je bio tada, bukvalno i danas ima, prolazi najveću neku torturu, što opet mislim i smešno s jedne strane nama, jer kao znamo da ništa nismo uradili, ali je i tužno, mislim, ja sam video skoro neku sliku od tad baš, gde na toj slici smo svi prošli kroz pritvore. Svako od nas je prošlo kroz pritvor.
To je i meni tužno kada moram da kažem da je potvrda da je neko iskren u svojoj borbi, da. Činjenica da je prošao kroz neku vrstu represije, torture ili zatvaranja. Jasne. Kao evo, nije on, nama su pune glave DBA, službi, tako da ovaj narod je sklon tome, ali ima i istine u tome da je služba svuda pustila pipke. Ali ono kao kad hoćemo da razgraničimo kao ko je autentičan, a ko nije, onda nam je kao dokaz činjenica da je neko bio zatvoran, tako da to je meni toliko tužno, ali to je toliko istinito.
Pa ne znam, mislim, treba ljudima neka potvrda toga, očigledno, jer znaš, mislim, živimo u takvom trenutku da bukvalno ne možeš verovati nikome i sve preispituješ na kraju krajeva i sam sebe preispituješ oko mnogo stvari koje se dešavaju i da li je to što radiš ispravno i da li je način na koji radiš ispravan i da li, mislim, na kraju krajeva i nakon toga ti je drago da ljudi prepoznaju da je to iskreno, ali s druge strane, ako je baš moralo da prođe na taj način, da ne znam, budem u pritvoru 7 meseci da bi ljudima bilo jasno da je sve to iskreno, onda
je to, mislim, stvarno tužno i poražavajuće.
Tako je, tako je, tako je.
Da, ovaj, pre nego što pređemo na ovu neku priču generalno o studentskim protestima koji još uvek traju, koji su sada već i građanski, kako već da ih nazovemo, u mainstream medijima često čujemo, kada se govori o vašoj generaciji, onda dođu oni čuveni analitičari i kažu, pa mi nismo očekivali, studenti su bili uspavani, Generation Z je potpuno bila okrenuta ka sebi, ka online svetu, oni nisu bili, ovaj, kako da kažem, okrenuti ka aktivizmu, ka opštem dobru, ka solidarnosti i tako dalje, i onda su nas kao demantovali. Da li to budalaština?
Pa nije, mislim, na kraju krajeva i ja sam mislio isto to pre eto, samo godinu i po dana, recimo, gde opet se vraćam na to, nas devet je krenulo tada za Beograd, nas devetoro je bilo u šetnji do Nedeljica. I ja sam mislio da su naše generacije uspavane, da nikoga ništa ne zanima. Na kraju krajeva, kad su bile blokade prvo tih izbora na fakultetu, onda i rektorata, ja sam video tu da naše kolege to razumeju, da daju podršku tome i da su u fazonu hvala vam, razumeš, ali su u fazonu kao, pa ja nemam hrabrosti za to. Kao, super je, treba to da se radi i treba da se boriš i sve ostalo,
ali neko drugi.
Ali neko drugi, da. I onda se odjednom dešava to da su svi fakulteti u blokadi. U,
a šta misliš da se desilo, da su presekli pa su rekli, što bi rekao naš narod, neš kolega?
Pa zato što je puklo, mislim, do prešlo je neku crvenu liniju gde je svako od nas shvatio da može da bude žrtva ovog režima. Mislim, na kraju krajeva, padom nadstrešnice, to je pogodilo veliki broj ljudi, zato što u Novom Sadu je svako povezan sa tom železničkom stanicom na neki način. Svako je jednom bar prošao. Na kraju krajeva, ljudi koji nisu odavde došli su vozom na exit. Na primjer, bukvalno na tom banalnom primjeru. Evo, ja sam imao baš sad u Boru, skoro bio sam na nekoj proslavi, situacija je bila da dolazi jedan profesor koji je u penziji, stari čovjek, i pritom u Boru se ništa tako nije dešavalo, i mislim, ima protesta, dešavaju se, ali kao drugačija atmosfera cela. I on je došao do mene i rekao mi da je prvi put video šta se zapravo dešava kad je došao u Novi Sad posle x vremena, i došao je ovde i osetio tu energiju i osetio da
atmosferu
celog grada nakon tog događaja, i onda je posle toga i on se uključio u sve to. Na kraju krajeva, čekao je studente kad su išli pešaka, ne znam, iz Bora u Niš i tako dalje. A s druge strane, to što kažeš kako je došlo do toga, imamo i taj napad na studente ispred FDU-a, gde je opet bitna stvar da ok, napali su jedne studente, ali se pokazala nekako ta solidarnost.
Generacijska
solidarnost, da, i onda, mislim, ljudi su se bezbednije osjećali na fakultetima nego na ulici. Pritom, to nije stvar od juče, nego neki mi koji smo tu bili, još pre toga nismo toliko pričali, toliko možda i jasno komunicirali te stvari, da su to stvari koje se dešavaju. To nije zadnjih godinu dana, to se dešava zadnjih 15 godina.
O kako, ne sećam se da je tvoj kolega iz organizacije Bagarić je doživljavao fizičke napade,
je,
koje su bili pre nekoliko godina.
A to je bilo kad je jedan od 5 miliona bilo.
Eto.
Onda imali smo primere da je to, ja sam jednom pozvan na razgovor zbog pesme Zostera.
Zašto?
Zato što je, čini mi se da je tad bio rektor, osetio se ugroženim zbog teksta pesme koji išu u pozadini.
Ta policija ove zemlje nikad neće
ne, bilo je bezbolnim palicama.
Aha,
mislim,
dobro.
Ali to je ta bizarna situacija gde ti sad treba da objašnjaš u policiji tekst Zostera. Znači, totalni haos, gde na kraju oni meni kažu, aha, pa oni pevaju o nama. I šta da kažeš sad tu, razumeš, ali bilo,
pustiš im Dead Kennedys,
na primer, ali bilo je tih situacija. Bilo je situacija kad su Milo i Doroteju kidnapovali,
sećam se.
Bilo je situacija kad je, eto, na kraju krajeva, Ivan i Nikola su, Bjelić i Ristić, bili hapšeni na pruzi protiv Rio Tinta. To je bilo malo pre ovih protesta, ali nekako i mi smo bili valjda u fazonu da je bitno da se pokaže ljudima da si dovoljno jak i dovoljno hrabar i da guraš dalje, znaš. A s druge strane, onda ljudi stvore neki pogled na sve to kao, aha, okej, priveli su opet ovog. Pa ne, nije okej da privedu bilo koga na bilo koju, pod bilo kojim osnovom za bilo šta. I onda su valjda prvi put na svom ličnom nivou mogli da vide da se te stvari dešavaju, I onda je to samo počelo masovno onako u talasima da ide i na kraju krajeva to i do danas traje.
Da li se sećaš 1. novembra 2024. Gde si bio?
Da, sećam se, bio sam kući, veče pre toga smo bili na nekoj Halloween žurci i došao mi je ortak iz Kruševca da prespava kod mene i išli smo zajedno na neku žurku i ujutru prva reakcija je bukvalno kad sam video na telefonu šta se desilo, da pogledam na drugi krevet da vidim da li je on tu jer je on trebao tim vozom da, da krene nazad za Beograd i video sam da on nije tu, gde sam ja u momentu skočio i ono, kroz ceo stan proletao da vidim da li je tu i video da je na kraju krajeva ostao, da se srećom napio previše veče pre toga, ostao mamuran i propustio voz, tako da to je bila neka prva reakcija i onda smo svi zajedno pošli tamo da vidimo šta se zapravo desilo jer na kraju krajeva niko nije od nas, ne da nisi mogao da očekuješ nešto tako, nego i kad dobiješ takvu informaciju, valjda nećeš da je prihvatiš takvu da takva stvar može da se desi. I onda je ceo dan prošao tamo, na kraju krajeva imali smo i taj skup odmah uveče, gde je bio, više je bio poziv zbog toga što smo shvatili da se svi negde osjećamo isto i da smo svi i tužni i besni i bespomoćni na kraju krajeva i onda smo shvatili da je možda najpotrebnije u tom trenutku
da budemo zajedno,
da, ne znam, bilo je čudno kad sam shvatio da nisam jedini koji se tako osjeća jer valjda svako od nas je imao to, a onda su ljudi odjednom, bukvalno su odjednom počeli da pričaju kako se osjećaju i mislim da je to bilo možda najbitnije u tom trenutku što se desilo. I onda se opet razvijala ta solidarnost i empatija i taj dijalog da evo sad se grlimo prvi put posle 100 godina, je postalo normalno da sretneš čoveka i zagrliš ga na ulici, tako da...
I to nepoznatog,
tako je, ili evo sad u Boru, ja dok sam bio na tim šetnjama od sat vremena, dosta je tu ljudi prilazilo koje ja nemam pojma ko su i samo žele neki minimalni vid solidarnosti, tipa odem do second hand prodavnice i kažu mi ne, ti nećeš da platiš bilo šta, ono majicu koju si uzeo jer si ti svoje odradio. Tako da mislim da eto tog 1. novembra se rodila ta solidarnost i da ona traje i danas, ali da je sve to nastalo iz te nemoći u suštini i da mislim svi se, ja mislim i danas osjećamo tako.
Da, jako je tužno što je morala takva tragedija da nam se desi.
A pritom nije prva, imali smo Ribnikar pre toga. Mislim, to je bilo koliko godinu dana pre toga.
I ne samo Ribnikar, već i...
Samo Ribnikar, bilo je još dosta tragedija.
Pad helikoptera i žena na naplatnoj rampi.
Tako je, bilo je tih situacija, ne znam, mislim da je tog prvog samo bilo okej, desile su se i ove stvari ranije što si rekao, ali ajde više da se ne desi jer kao dosta je.
Lepa strana je to, ta solidarnost o kojoj si pričao, o tome da se srećeš sa ljudima, da se srećeš sa ljudima koje ne poznaješ, da su tu ovaj, zagrlje i solidarnost između ljudi, a najružnija strana onoga što se konkretno tebi desilo i tvojim saborcima jeste hapšenje i ti silni meseci koje ste proveli u pritvoru, što kada je klisa u pitanju, što kada je reč o kućnom pritvoru ili egzil u slučaju ostalih članova stava, kako je izgledalo tvoje privođenje, koje su bile prve emocije, reakcije, zbunjenost ili ne?
A mislim, mene je ta vest o celom tom specijalnom programu i svemu tome bukvalno zateklo u autobusu, u prevozu u Beogradu. I meni je pomoglo tad što sam bio sa Ivanom Bjelićem u tom trenutku i gde on opet prošao kroz tu klisu i zna šta je zatvor. I onda sam bukvalno bio okej, okay, ajde vidjet ćemo, verovatno ide u tom pravcu, daj mi tips and tricks za tamo. I kao šta, kako raditi, kako se postaviti, kako graditi na kraju krajeva međuljudske odnose sa ljudima. I...
Puškice za pritvor.
Pa da, puškice za pritvor, da. I onda sam odjednom, znaš ono, valjda ti se odjednom javi taj neki instinkt za preživljavanjem, ono životinski osnovno. I tu onda prestaje bilo koji strah, prestaje, znaš ono, bilo koje razmišljanje o tome šta će, kako da bude, kako će se desiti i tako dalje. Bukvalno životinski, kako da se postavim u toj situaciji, kako najviše da izvučem iz toga, šta ću reći, kako ću reći, kako ću pogledati koga, kako svaki potez meriti, razumeš? Tako da ne znam, onda sam bio na tom zadržavanju, uhapsili su me tada kod Ivana kući, to gde smo nas dvojica spremali prenos koji smo trebali raditi od tog 15. I tako došli su, uhapsili su nas, mene su vozili iz Beograda za Novi Sad. Prvi kad sam video stanicu, bio sam dobro je.
Dobro je, da.
Dobro je, stanica je, kao, imam poznato okruženje. Ali, ne znam, oni su nama čitali tu, kao tu prijavu i sve to, ja sam bio u fazonu, da li je ovo moguće? Mislim, mene to stvarno zateklo, jer kao...
Pogotovo tva kvalifikacija dela koja...
Tako je, tako je, tako je, mislim, kao niko od nas nije planirao bilo šta u tom pravcu, šta oni kažu. Ali, s druge strane, ti onda stegneš zube i u fazonu si dobro, ako će ovo ovako da ide. Mislim, nemaš drugog izbora, ili ćeš psihički da malo skreneš, ili ćeš da odlučiš da ok, borit ću se sa tim, pa koliko traje, traje, jebi ga. I onda je usledilo to zadržavanje policijsko, ja sam bio u Bečeju, u nekom podrumu tamo, maltene, takva stanica, da ti ne vidiš da li je dan, da li je noć i šta god. To je
da, samo da objasnimo slušalcima i slušateljkama, dakle oni imaju taj bizaran pristup policijskom zadržavanju, gde oni mogu te zadržati 48 sati ukoliko je reč o krivičnoj prijavi, i pošto nemaju, oni bar tako tvrde, mesta po policijskim stanicama, recimo u Novom
Sadu, oni su meni
onda
rekli...
te šalju, ja znam ljude koji su bili u Baču, u Bečeju, u Beočinu, nema nevjerovatno.
Meni su oni rekli da nema mesta u Novom Sadu i da me zato voze u Bečej, a pre toga su mi rekli da ću biti tipa Stari Grad ili tako nešto. Jednom stiže Marica.
Stari Grad je hotel.
Pa, bio sam posle, video sam. Ali... Odjednom stiže Marica, mene pakuju i voze za Bečej, gde ja prvo ne znam gde me voze, tek sam onda shvatio po tabli da je Bečej, razumeš? Ti ulaziš tamo, ono, mislim, to je 2 metra široka prostorija puta tipa 4 i ono, ne znaš šta je, podrum je, ne da ti cigare, ne da ti ništa, sam si tu, razumeš? Tako da ja sam to vreme proveo spavajući, bukvalno imam izveštaj o tome, ja sam 38 sati spavao tamo, 48 sati, jer inače bi poludeo 100%. I onda smo izašli pred sudiju, pred tužioca, to jest kako već ide, i onda su tražili pritvor za nas, i onda nekako od tog trenutka ti shvataš da si u paralelnom svetu nekom, paralelna realnost i sve ostalo, i sad kao prilagodi se na to kako možeš. Mislim, prvo što kad sam ušao u ćeliju sam video te neke obrise, tragove od stenica, na primjer, eto, to je prvi dodir sa tim.
Da, to opiši nam kako izgleda taj pritvor na klisi. Znam da si već pričao, ali stvarno pritvorski uslovi na klisi su jedni od najgorih u Srbiji. U stvari, ne znam, možda i ima gorih u prošlosti.
Ne znam drugi.
Srećom, ne znaš. Srećom, ne znam. Da, dosta ti je ovo iskustvo. Ali ispada da je pritvor u nekom smislu gori nego zatvor. Ajde sad da ne ulazimo u deo analizu toga, ali kako je izgledao tvoj dan na klisi?
Pa meni je prvi osjećaj tamo bio, ok, došao sam tu i ne znam nikoga, mislim, ti si tamo sa ljudima koje ne poznaješ, koji imaju, neki imaju stvarno ozbiljna krivična dela, neki imaju manje ozbiljna, ali kao tu ste. Prvo što mi je zapalo za oko su ti zidovi sa tim stenicama, mislim, ja to ne mogu ljudima opisati jer nije video to, ali to su zidovi koji su beli, mislim, onako, blago požuteli od cigara i od dima, ali su celi krvavi. Znači, svuda su neke onako linijice od krvi, kako, ne znam, razvučeš stenicu po zidu i tako dalje. U toj prvoj nekoj konverzaciji mi je rečeno dobrodošu u SNS ćeliju. Gde ja u tom trenutku, mislim, dolazim tu, ne znam nikoga, svako nas ima neku percepciju iz filmova, ono, zatvora.
Šta to znači SNS ćelija?
Pa ne znam, u tom trenutku mi je delovalo kao da mislim da su to ljudi koji su podržavaoci vlasti, razumeš?
Aha.
Posle toga ja polako shvatam da može da se priča, da možeš da negde komuniciraš, neki jezik nađeš sa tim ljudima, ali znaš, kad ti je prva reakcija takva, nije ti prijatno nikako, mislim. Ne znaš šta da očekuješ, ja na kraju krajeva prvih 5 dana nisam ni spavao tamo. Bukvalno sam ili čekao da svi zaspu, da vidim da svi spavaju, da bi ja mogao kao da dremnem malo, jer ne znaš, mislim... Jer šta ako je popio priču informera? I onda je tako krenulo polako, jedno po jedno, pritom to je ćelija koja ima 10 kvadrata, gde je nas 10 unutra, to su kreveti, nas prati, ako jedan hoda, ostali moraju da su na krevetu da bi ovaj mogao da prođe. I u sklopu te ćelije radiš sve, znači tu imaš WC, tu ti je sto, znači tu jedeš, tu pišaš, tu ideš ono, sve vrste nužde da obaviš, pritom prozor je slomljen, ti ne vidiš uopšte. Mislim, ono, ne možeš da nemaš, ne zatvoriš prozor, onda bude hladno preko noći i tako dalje, tako da čudno je, ali se nekako navikneš. U suštini te stenice kreću da kidaju u roku od odma i to je ono 150 komada ubiješ dnevno i onda trudiš se negde da nađeš neki fokus u svemu tome, ali valjda je problem, mislim nije problem, dobro je što tebi valjda kao čoveku ne daje da se ti navikneš na to i onda konstantno imaš neki otpor prema tome. Tako da sve u svemu čudno.
Jesi ima neke ali konkretne probleme sa ostalim pritvornicima?
Ne, to je čudno, mislim nije čudno, dobro je stvar, ja nisam imao nikakve probleme ni sa kim. Mislim, verovatno ima ljudi drugih koji su imali neke situacije, ali ja nisam imao, jer na kraju krajeva i ti ljudi tamo razumeju. I ti ljudi tamo koliko god da gledaju samo prorežimske tabloidne televizije, razumeju šta se dešava u napolje, u stvarnom svetu i šta su na kraju krajeva i ovi protesti šta nose sa sobom. I ne znam, mislim, bilo je tih komentara tipa gde si ustašo, gde si teroristo, gde si ovo, gde si ono, ali kao nije bilo na tom nivou da on kao sad hoće meni da, znaš ono, da ti napakosti, da te tako nešto, nego više iz zezanja.
Ja sam da te pitam da li postoji nekakva razlika u smislu da se zna, ej, ovaj je pritvoren zbog toga što je ne znam, opljačkao prodavnicu,
da,
ovaj je pritvoren
zna
zbog toga što je imao reći o pokušaju ubistva ili privrednom kriminalu, a ti si tu kao politički pritvorenik.
Zna se, postoji, mislim, neka hijerarhija tamo po tome
to
ko ima kako
da,
delo, da.
Da.
Mislim, ajde sad da ne ulazim u tu temu, mogli bi da pričamo još dva sata o toj temi, ali zna se, mislim, postoji ko ima kakvo delo i kako se ophodiš prema kome. Znali su svi odma ko sam i šta sam kad sam došao tu, bukvalno, jer je kao bio taj specijalni program, pričalo se o tome i tako dalje, ali s druge strane onda su videli mene i bili u fazonu ti si terorista, kao daj nemoj me neko zeza ovde. Na kraju krajeva i ti komandiri su svi u redu bili sa mnom, ja nisam imao problem ni sa kim tamo osim sa tim prostorom i sa tim stanicama i svim ostalim, ali kao na tom nekom ličnom međuljudskom odnosu razumeli su i videli su i oni da je to totalni paradoks. I, da
i onda gledate na RTS-u zajedno Timočku Bunu i sviče to, molim te.
Tako je, tu na RTS-u.
U koje mere ide propaganda?
Tako je, propaganda, znači ide do mere da to šta pričaju na, ne znam, Pinku ili Informeru, na primjer, ako je tematika, ne znam, o teroristima, ono, filmovi na ovom B92 prvo i tako dalje, pričaju o toj istoj temi. I onda shvatiš da je to jedna ono mašinerija.
Zatvoreni krug propagande.
Tako je, tako i da to, znači, iako ne utiče na tebe ovo što si čuo, onda utiče na tebe ovaj film koji si video, zato što ćeš ti pričati o tome šta je taj film, da li je dobar na kraju krajeva, da li je loš, kako je, šta preneto i tako dalje. Ali da, bila je ta situacija gde smo gledali RTS3, gde je bio film Timočka buna i gde se glavni lik, to jest vođa bune, zove gospodin Dinić. Kako se ja prezivam Dinić, njima je svima bilo u jednom trenutku kao ono sve oči su uprete u mene, pritom znaju oni odakle sam ja i znaju gde je bila Timočka buna i to je taj neki naš predeo. I onda shvatiš do kog to nivoa ide, te neke stvari nisu slučajne, neko nije pustio slučajno, pogotovo na RTS-u film sa tom tematikom i onda shvatiš da protiv koga se ti boriš i kakvu protivnika imaš.
Svako obavlja svoj nivo propagande.
Tako.
Dragan ima svoj nivo, jel? Onda preuzima Željko i njegova ekipa, a RTS obavlja svoj deo
meni
posla.
Meni je postalo zanimljivo u tom trenutku jer imali smo na TV-u radio, što je meni bilo super na trenutke, jer kao imali smo 202, Beograd 1 i Beograd 2. U jednom trenutku sam pomislio možda je to tako i na radiju, ko zna, možda puštaju neke tako bendove i tako ono mono ono audio radio drame kako već, ali to na radiju nisam primetio, valjda niko ne sluša radio toliko mnogo, da. pa nema ni smisla raditi takve stvari, ali ne znam, mislim čudno je kad shvatiš, ali meni su eto stizale novine Danas i Nova. Da, ja sam imao Novu i Danas svaki dan, svakog dana ujutru ti stigne onako oko 10-11 i posle nekog vremena shvatim da meni novine u jednom trenutku stižu kasnije. Svaki dan mi stignu onako oko 5-6 uveče i tako dalje, a to je trenutak kada cela ćelija je počela čita Novu i Danas.
A pa dobro, to je, izvršio si pozitivan utjecaj na
i onda
pritvorenike.
Da, tako i onda u jednom trenutku shvatim.
Nastavio si svoj aktivizam čak i kroz pritvor.
Da, pa eto vidiš. Ali u jednom trenutku se dešavalo da čitaju novine i u fazonu, aha, vidi ga što laže ovi na TV-u. Nije ni do toga do svesti u ljudi, nego do toga šta im se pušta i šta im se plasira.
Znači, pritvorenici počeli da čitaju kolumne Draže Petrovića i Aleksija Kišuka.
Tako je, tako je.
Zahvaljujući Lazaru Diniću.
Na kraju krajeva, ja sam čitao Marčela na kraju svakog dana.
Ili Marčelove.
I Marka Vidojkovića, razumiješ?
Marka Vidojković.
Što je, mislim, meni je to puno značilo, tamo, pogotovo Marčelo kad je pisao, jer je Marčelo dosta pisao nama, svaki put je malte ne spomenuo da smo mi na klisi, da se to dešava, šta se dešava i sve ostalo, i meni to stvarno puno značilo tamo, jer kao ok, nisam sam u svemu ovome, ovo je pročitao još određeni broj ljudi i to te na kraju krajeva spasi, jer tebi najveći problem tamo to što nemaš informacije. Znaš, kao živim u svetu gde je normalno, ja na telefonu dnevno pročitam ono hiljade vesti, razumeš, da li je to post na Instagramu ili je na Twitteru nešto, na Facebooku ili uđeš na sajt Danas nove, N1, šta god. I ti si tamo i sad odjednom nemaš nikakve informacije.
Iz pritvora stižeš u kućni pritvor i više puta si napomenuo, ne samo ti, već evo i ovaj profesor Radivoje Jovović o tome pričao, kućni pritvor je također pritvor.
Tako je, to je ono što, mislim, normalno je negde da se svi radujemo tom kućnom pritvoru kad te puste sa klise. Mislim, to je velika stvar, više te ne jedu stenice pod broj 1, pod broj 2, više nisi sa 10 čoveka u 10 kvadrata, po 3.
Tu su malo, tvoji roditelji.
Tu su ti roditelji, eto i meni brat je bio tu, često je dolazio treće. Znaš, ono, lakše se osjećaš nekako, imaš bolju ishranu, na kraju krajeva bolji san i sve ostalo. Ali onda shvatiš da je taj kućni pritvor i dalje pritvor i da možda je najgori trenutak to što ti stan postane zatvor. Pritom je nezgodnije dosta, jer ti znaš da si, valjda je prošao taj odbrambeni mehanizam koji imaš, znaš, ti si tamo, kad si baš u pritvoru, u nekom grču konstantno, pa znaš, meriš svaku reč, paziš šta ćeš da kažeš, paziš koga gledaš, paziš svaki postupak kako ćeš uraditi, i onda dođeš kući, kući si ušuškan, lepo jedeš, lepo spavaš i tako dalje, a i dalje si u pritvoru, mislim, ti i dalje ne možeš, ja nisam mogao da koristim internet. Mislim, ono, internet je najmanji problem, zaista najmanji problem u svemu tome. Ti znaš, mislim, i na klisi kao, znaš da nemaš telefon i internet i ok, nije problem. Ali kući, znaš, ono, problem je to što ne možeš da izađeš, pritom, znaš, ono, ti vidiš da u toj šetnji pričaš sa ljudima i da je sve normalno. I onda se stvori ljudima taj neki osjećaj da je sve normalno i da je to neka realnost, a zapravo ništa u tom kućnom pritvoru nije normalno. Ti nosiš tu nanogicu, ti
izlaziš tačno u određeno vreme.
U određeno vreme, tako ja sećam da...
Moraš da gledaš na sat da se vratiš.
Tako je, tako ja sećam, na primjer, kad sam išao na šišanje, ono, dan, dva, tri ranije bi morao da zakažem šišanje, da pitam kad frizer može od 12 do 1 kad, da ima termin, kada bi ja mogao da dođem da on mene ošiša, na primjer. Ili, eto, bilo je situacija da dan pre odem do lokala i kažem da li možete sutra kafu da mi skuvate od 12.15, da ja kad dođem to bude već gotovo, da ne bi čekao dodatnik, ono, 10 minuta, da bi trošio tih 10 minuta.
Gospodine, možete me pustite preko reda, ja sam, znate, u kućnom pritvoru.
Ali dešavalo se to, ali stvarno se dešavalo to, eto, bio sam da kupim, dobio sam veliki crtež mog profesora iz srednje škole.
Aha.
Na kojem piše Sloboda za Lazara i nešto je tipa Rage Against the Machine.
E, video sam album, to, da, mislim da je izvestio neko od medija.
Tako je, tako
sa protesta u Boru.
Jeste. I dobio sam taj crtež koji je pritom ogroman. I bio sam da vidim neki ram da kupim kako bi to mogao da uramim i sve ostalo. I meni su bukvalno ljudi u redu, u to je bio nekoj ono, u marketu i tako dalje, puštali da pređem preko reda, jer kao je, znamo, ti imaš ograničenje od 12 do 1, ajde ti prođi pa piči dalje. Tako da, bukvalno je to što kažeš, mogu ja preko reda zbog toga i toga, i ljudi su poštovali to.
Dobro, ali znači, to je isto i bilo jedno od mojih pitanja kad je reč o lokalnoj sredini i podršci komšiluka, odnosno grada Bora, verujem da je bilo podrške.
Jeste bilo podrške i na tome sam stvarno zahvalan, jer na kraju krajeva u Boru, gde nekako nije bilo tih protesta velikih, gde se teško ljudi nekako dižu i dižu glas za sve ostalo, je bilo stvarno ogromne podrške. Ono, većina kolega mojih roditelja iz škola su bili tu, moja razredna na kraju krajeva je držala govor dok sam ja bio na klisi, i što mislim, onako, znači ti sve to kad su i profesori koji su ti predavali uz tebe i stanu tu i znaju da to nosi neke potencijalne posledice. Mislim, da se ne lažemo, u manjem gradu je to daleko šire, u velikom gradu, mislim, kao, možeš da budeš ovo i ono, radiš ovo i ono i tako dalje, u manjem gradu svi znamo sve i svi znaju ko je šta i ko je kako i to. Tako da, da, mene je iznenadilo i značilo mi je puno što je tako baš u Boru i što je u jednom trenutku, mislim, eto, desilo se kad su me tek pustili. Izađem na tu neku prvu, drugu, treću šetnju i meni treba ono od sat vremena šetnje, ja se pola sata šetnje pozdravim sa ljudima gde ono staju kolima, trube, mašumi i tako dalje. Tako da Bor je stvarno dobro reagovao na to i stvarno sam ponosan na kraju krajeva na taj deo cele te priče. I onda je bilo situacija gde dođu samo ispred zgrade ili ono pod prozor da mi mahnu
da,
to. I to, mislim, koliko god banalno delovalo, to stvarno puno znači u tom trenutku.
To je bilo u Novom Sadu sa Marijom Vasić.
Tako je. I to stvarno puno znači. Ti vidiš da opet nisi sam u svemu tome. Vidiš da neko i dalje misli o tome i neko zna šta se dešava. To su te situacije. Imao sam situacije da u kafićima neće da mi naplate ono kafu, da odem do second hand, kao što sam ti rekao, vidim neku majicu i onda neće da mi naplate majicu i onda ti dođeš u trenutak da ti je to stvarno sve, mislim, kao super, razumem, hvala, ali kao glup ti je osjećaj prema tome, znaš, ali opet neki ljudi valjda vide taj način kao njihov način da se uključe u širu borbu, jer eto, imao sam situaciju baš u jednoj prodavnici da sam našao neku majicu i bio fuzon, super, hoću da uzmem majicu, ali i došla je žena koja drži taj second hand i rekla mi je kao, eto, kako ja imam muža koji ne, mislim da je invalid ili tako nešto, mm-hmm. i kao ne mogu biti na ulici sa vama stalno zbog cele situacije, ali kao želim da učestvujem i želim da pomognem. I ona je videla to što će ona meni tu majicu da pokloni, kao njeno uključivanje u celu priču, i onda shvatiš da je to, mislim, pre svega lepa stvar i da ne treba ti bude glupo oko tih stvari. Onda sam ja kupovao, ne znam, čokolade i davao im čokolade da bi se na neki način odužio.
Vraćamo se na onu priču o solidarnosti.
Tako je, ali to je opet u Boru koji nije osvešćen grad na tom nivou. To je u Boru gde...
Ali se to dešava sada sa ovim studentskim pokretom.
Tako je, i kao u Boru se to dešava i onda shvatim da to zapravo ima maha i da to koliko god radili oni, šta god radili, neće stati i nema šanse da stane, jer kao promenila se svest u društvu i postalo je normalno reći, hvala ti. Svake subote, na primer, pošto je u Boru subotom buvljak i sve to, onda sam svake subote tu šetnju gledao od kako bi otišao od 12 do 1 da zakačim kraj buvljaka, na primjer. I onda je to meni bilo ono glavni izlazak, razumeš, iz pritvora je bio, idem na buvljak.
Ti si onda apsolutno na pravom mestu, zato što ovaj radio apsolutno posebno ima poštovanje prema ljudima koji posećuju buvljake, jer je Mladen Urdarević jedan od dvojice voditelja jutarnjeg programa Alarm, ovaj legenda novosadskog najlona, tako da on će posebno ceniti ovo čemu pričaš.
Ali eto, meni je bilo zabavno i to, imao sam situaciju gde je tu bio ono neka tezga na buvljaku i kao ajde da vidim šta ima i neke slušalice sam našao i kao ajde da vidim kakve su i sve ostalo. I dolazi tu žena koja prodaje i upozonuje, a tebi nisu dali da daš ispit. I ja kao, čekaj, odakle tebi sad ovo, znaš. I međutim, ja posle shvatim da je ona mislila da sam ja student koji želi da uči i kako meni nisu dali da ja dam ispit, jer je ona to videla na Informeru, ali je povezala nekako.
Koja su to konstrukcije?
Pa da, totalno ludilo. I ona mene pita kao kako je bilo, šta ovo, šta ono, ja sad razumem da ona ne zna celu priču i sad ne znam šta da joj kažem. I ona meni na kraju nudi kao slučalici su tipa 1000 dinara, ali tebi ću odam za 500. Ja rekao, ali ja nisam to što...
I pozdravi Miloša Ćacija.
Da, ali ja kao, ja nisam to trenutno, kao okej. Okay. I onda je neka druga žena tu objasnila njoj, najbre, on je bio u pritvoru, Vučić ga poslao tamo, bla, bla, bla. Ja kao sad, okay.
Šta je rekla onda, povlači popust?
Pa da, i onda i samo vidiš kao, aha, okej, okay, kao, menjamo temu, znaš. Ali eto, i čak je na buvljaku bilo tih tema koje su pričale, ono, ili je bila situacija na buvljaku gde čujem dvojicu tu lokalnih Roma koji, ono, pričaju o tome kako je to, uveli su marže, ovo, ono, a kao ništa se nije promenilo. Rekao, opa, znači, vidi, to se na buvljaku vidi, to pričaju ljudi koji verovatno nemaju N1 novu, nemaju taj prozor neki.
Ali politička svest sazreva.
Tako je, ali oni vide i oni komentarišu tu. Ja sam difuzon top. To je to, mislim, ono, uradili smo ono najbitnije, menja se svest i idemo dalje.
E, moram da te pitam, kad si izašao iz kućnog pritvora, ono što je lepo, taman si diplomirao.
Da.
Šta je tema ovaj diplomskog?
Tema diplomskog je postmodernistički pogled na medijsku manipulaciju I potrošačko društvo na filmu They Live Carpentera.
Sjajan film, ono sa očarima, jel?
Tako je. Da. I pritom, mislim, većinski deo rada je Baudrillard I Gramsci, a Gramsci je sva njegova dela pisao iz Mussolinijevog zatvora.
E, si gledao seriju Mussolini?
E, nisam, ali evo, bukvalno mi je sledeća. Na...
Da, I meni na watchlist, ček.
Da, pa svi evo, hvale. Pre neki dan mi je Bojan Dimitrijević baš rekao, kao, baš smo pričali o diplomskom I on je bio kao da si gledao seriju, on mi je rekao da treba da se odgleda, ali nikako da stigne, mislim, sad ovde. Ali da, eto, taj rad je nekako sve to što sam ja
zaokružio.
Bukvalno da, to je tema koja je ono, odabrana još pre blokada I pre ovoga I onda je krenulo kako ono, blokade.
Ti si baš mogu... onako, kako da kažem, ovaj, ispitao si materiju na najbolji pa mogući da. Način, nisi baš morao ovaj, toliko.
Pa nisam baš morao, ali mislim, na kraju krajeva I na klisi sam se postavio kao da ja radim neko istraživanje, kao da gledam iz treće Google-a sve to I kao da znaš, ono, zapisujem šta vidim, sociološko istraživanje I to je to. Tako da mi je na kraju krajeva pomoglo za taj diplomski, sve sam prošao empirijski, sve sam video kako je I onda, ono, eto, tema se poklopila takva I bilo mi je dosta lakše na kraju krajeva I svega ovoga da pišem o tim stvarima nego što bi možda bilo pre ovoga.
Iz pritvora, osim ove I tebe, pustili su I članove pokreta Slobodnih građana, evo da ne zaboravim nikog, Mladen Cvjetić, Srđan Đurić, Lado Jović, Davor Stefanović I Marija Vasić. Pričali smo dosta o tome kada je gost ovog podcasta bio profesor Radivoj Jović koji se takođe povodom jednog drugog postupka nalazi ovaj, u kućnom pritvoru, nadam se da će Raš uskoro da ovaj, pusti da se brani sa slobode. Teo bih da napomenem da su trenutno u egzilu tvoje kolege iz Stava, Doroteja Antić, Anja Pitulić, Mila Pajić, Branislav Đorđević, Jovan Dražić I Dejan Bagarić, za njima je nažalost raspisana I poternica. Oni ne mogu da iznesu svoju odbranu ovaj, u postupku. Ono što mi je drago da će se nekako sa izlaskom ovog podcasta potrefiti izlazak podcasta neposlušni za danas I da oni upravo govore za taj podcast. Koji je tvoj komentar njihove situacije? Šta bi im poručio koliko ovo slušaju?
Pa ne znam, mislim, meni je cela ta situacija totalno bizarna. Mislim, mi imamo njih šestoro koji su tamo I nas šestoro koji smo ovde I mislim, ne znam, ta situacija da oni ne mogu da se vrate u državu, ja mislim da je njima verovatno 10 puta gore nego što je meni bilo u svemu ovome, jer ja sam znao da sam tu. Nekako jeste neizvesno I jeste teško I jeste, mislim, teško na sve moguće načine, ali ti znaš da će to proći u nekom trenutku, da ti moraš da stegneš zube, da guraš, da znaš da je cilj u suštini da te psihički slomi sve to, ali da će proći. Mislim, ono, sediš, čekaš, smišljaš neke stvari koje ćeš raditi levo-desno I okej, nekako prolazi, ali u njihovoj situaciji opet ti ne znaš šta da očekuješ. Tako da ja mislim da je njima dosta teže nego što je to bilo možda nama. I mislim da, mislim ne znam, eto, mi se nismo čuli I videli jako dugo. Se nadam da će svi oni uskoro da budu ovde I opet kažem, kao što sam I u kampusu rekao kad sam Sabine pričao, da moramo da se borimo za to da oni dođu nazad, da mogu da se vrate u državu, jer kao, nemam pojma, čudno je, pogotovo što su to ljudi sa kojima sam ja proveo zadnjih, ono, maltene 2 godine, svaki dan svog života smo se, ono, čuli u tom periodu. Bukvalno smo postali porodica jedna, iako se znamo kratak period, ali onda ono, mislim, nemam pojma, valjda zajedno moramo da prođemo kroz ovo I verujem da će uskoro biti opet tu I da ćemo opet biti svi zajedno.
Novi Sad je obeležio godišnicu pada nastrešnice I ne samo Novi Sad, već svi građani, ja bih rekao ne samo Srbije, pošto znam da je bilo ljudi iz okolnih zemalja, iz dijaspore I tako dalje, najveći skup u istoriji Novog Sada, ne bih licitirao brojevima, ali mislim da je apsolutno...
Ja mislim da su brojevi totalno irelevantni.
Irelevantni danas, pogotovo kada policija krene da manipuliše sa tim, Vučić krene da manipuliše sa tim I tako dalje. Kako gledaš na taj skup, evo kratko?
Pa ja nisam bio na tom skupu, zato što mislim da se još ne osjećam dovoljno bezbedno da budem u tolikoj masi ljudi, A i na kraju krajeva 7 meseci nisam pričao ni sa kim osim sa mamom, tatom i bratom, tako da malo mi i dalje...
Aha, imaš neku vrstu anksioznosti u vezi s tim, evo?
Pa nije anksioznosti, nego više, znaš, ono počne da te, nije ni da te zamara, nego samo tako imaš neki čudan osjećaj oko svega toga, zato što stvarno, opet, sad ovaj period je period resocijalizacije moje, razumem. I onda to moram postepeno jer neću sebe da bacim u neku vatru odjednom tako i onda potencijalno da imam problem kroz neki period. Mislim da na kraju krajeva nije ni potrebno i onda radim korak po korak. Mislim, terao, eto, naterao sam sebe da odem leto na kampusu kad je bilo. Nedlju dana pre toga sam bio baš tamo na prvom nekom koncertu, tad su bili Keneberry, Cojkana i tam.
Da, ti si kao jedan band da. Koji mora da svira prvo male svijete po klubovima, da bi stigao do velike svijete.
Tako da, bio sam u garaži.
Znači. A bio si u garaži ili kao komičar koji ide ono i po barovima da. Svoju rutinu razvija pred 20 ljudi da bi stigao do Madison Square Garden.
Jeste, ali stvarno je tako, mislim, znaš, kao mogu sam ja da odem na taj skup i da budem tu, jasne. Ali je pitanje... Znaš, ono, mislim, ima tu raznih, ono, sa toliko masom, mislim, znaš, ono, i svako
da,
biti tamo
da vamo,
i onda, znaš, bio sam u fazonu, ok, ajde, ispratit ću od kuće, bar
ovaj. A kako ti sa strane delo ovako, kao
ali
posmatrač?
Sa strane, da. Pa meni je bilo potresno kući, razumeš, tako da mogu misliti kako je bilo ljudima koji su bili na tom skupu, ja sam sedeo celog dana ispred TV-a i bukvalno, ono, podelio ekran na tri različita kanala da bi ispratio sve. Mislim, ponosan si da je to prošlo mirno i da je to prošlo baš kako treba da prođe povodom godišnjice pada nadstrešnice.
Mislim da je i program bio vrlo prigodan.
I program, na kraju krajeva ja nisam imao pojma ko će biti govornik, šta će se tu dešavati.
Sve je bilo na
mestu. Sve je bilo na mestu i na kraju krajeva i odabir pesama je bio potpuno, mislim da niko od nas nije očekivao tako nešto.
Znači, veliki pozdrav za Dušicu. Koja,
tako je.
Koja je na čelu tog hora.
Znaš, mislim, nekako sve to išlo jedno za drugim i ceo dan je bio potresan. Mogu misliti kako je bilo ljudima koji su bili tamo. Mislim, ako je meni tako bilo od kuće i valjda je to bila neka katarza ovih godinu dana svega. Jeste. Pogotovo kad su bili govori, pa i Dijana kad se Frka pojavila i ljudi pre nje i posle nje. Mislim da je sve to bilo onako paket koji meni, je trebao mislim... takav da bude. Da. I koji je isporučio ono što je trebao da isporuči i na kraju krajeva i to što se sad vremena ranije završio skup
vrlo, vrlo pametno
je bila, ja sam bukvalno bio u fazonu ljudi svaka čast,
znači
ako je postojala bilo koja sumnja da se desi bilo koje sranje, trebalo je tako da se uradi. Znači,
objasnimo samo slušalcima, dakle, skup se završio sat vremena ranije jer su se potencijalno pojavile glasine da bi neko po završetku skupa, kad kažem neko, mislim na instruisane ove likove, mogao nešto da napravi, a studenti su na to odreagovali tako što su prosto sat vremena ranije završili.
Jeste,
skup.
A pritom to je toliko odgovorna i onako pametna odluka da ti u tom trenutku te gužve, te, mislim, kogod je bio u organizaciji bilo čega, zna kakav je haos kad, dok traje taj događaj. Znači, nebitno je da li organizuješ predstavu, koncert, svirku, ono, panel neki, bilo šta, teško je donositi takve odluke
kako
u sekundi.
Ne.
I ja kad sam video i čuo da se to desilo, ja sam stvarno sedeo u kući i bio u fazonu, bravo, svaka čast kolege, ovo je bukvalno kao, ako je moralo tako, dobro je što se to uradilo i izbeglo se bilo šta. I mislim da je to na kraju krajeva i najbitnija stvar, da je to prošlo mirno i dostojanstveno i da je bilo masovno. Mislim, opet, to je komemorativni skup, da je bilo petoro ljudi, on je uspeo.
Za kraj ću te pitati nešto, na šta niko nema odgovor, ali moram da postavim to pitanje i tebi i sebi i svi nama, koji je epilog ovog protesta, kako će se i na koji način to završiti. Znam da ne možeš da odgovoriš sa nekom preciznošću, ali šta očekuješ?
Pa ja pre svega očekujem da mi pobedimo na kraju svega ovoga, da će sve ostati ovako dostojanstveno i da će ostati mirno i da ćemo i za period neki od ono 10 godina od danas biti ponosni na sve ovo što smo radili, da će biti sve više ljudi, što opet vidimo posle 1. novembra u Novom Sadu, svaki dan su protesti. Znači, Dijana je počela da štrajkuje glađu, što je možda najteži trenutak od početka svega ovoga. I mislim da treba budemo tu sa njom svi svakog dana, bukvalno ako ne možeš biti ispred skupštine, deli taj sadržaj na mrežama. Mislim, možeš pomoći na neki način, ono, pošalji hranu po nekome, mislim hranu za ljude koji su tu ostali oko nje, jer ima dosta ljudi koji su svakog dana, ceo dan tamo. Kraj svemu ovome vidim kao našu pobedu, ne samo kao pobedu studentske liste koja će biti tu, već kao pobedu društva za neko bolju budućnost i bolje društvo na kraju krajeva. Ali vidim i kao društvo koje će reagovati na minimalnu nepravdu u budućnosti. I vidim nas kao ljude koji moraju ostati tu na ulici i nakon svega ovoga, kao neki kontrolni mehanizam za svaku sledeću vlast. Da ne bi dozvolili posle 13 godina, 15 godina vlasti da opet radimo sve ovo što sada radimo, da mi moramo tu, znači ako neko krši zakon na minimalnom nekom nivou, znači na nivou bacit ću đubre van kante. I bukvalno jedini uspeh svega ovoga vidim ako mi sutra posle ovoga budemo društvo koje će biti svesno da na minimalnu nepravdu ustane masovno i kaže stani, ovo nije u redu.
Nastavljaš sa aktivizmom, jedan od vidova tvog angažmana jeste i jedna medijska priča koja se zove Revolt, pa evo približi našim slušalcima i slušateljkama o čemu se radi.
Pa Revolt je pre svega ideja Ivana Bjelića i mene, i tu je i Marko Živković sa nama, i to je ideja koja nekako traje već godinama unazad, ali nikako da se realizuje totalno, pogotovo što prvi put kad smo počeli sa celom tom pričom su uhapsili Ivana, i onda on bio na klisi, drugi put smo počeli one lajvove da radimo sa protesta iz Niša, iz Kragujevca, pritom to su lajvovi od po 12 sati, 13 sati lajv prenosa. I onda su nakon toga mene uhapsili, onda je opet sve to stalo. Znači, bukvalno nam se nije dalo da to zaživi.
Ili neko nije hteo da zaživi.
Pa da, ali to je već ulazak u ono Nestorović, razumeš. Evo, sada imamo vremena za to i sada se stvarno trudimo da to... I za početak će to biti samo neki vid mesečnika koji će izlaziti na Patreonu, tako da kogod želi da isprati priču može prvo zapratiti na Instagramu revolt.mov. Gde imamo link Patreona i link ka tom PDF izdanju koje će izaći, tako da trenutno radimo na tome da to PDF izdanje što pre bude gotovo, gde će biti raznih tekstova o bitnim temama koje su se dešavale u prethodnom mesecu, jer nekako imam osjećaj da u moru svih informacija koje su na dnevnoj bazi, koje idu na nivou iz sata u sat se menjaju informacije, jako bitno da imamo neki presek informacije u prethodnih mesec dana, a da to opet nije formalno kao što to radi Radar, kao što to radi Peščani, koji su super i koji su stvarno listovi u koje možda se ugledaš i budeš u fazonu, ovo ovako treba da bude. Ali mi opet mislim da ćemo imati, to jest imat ćemo neki pristup koji je malo neformalni, nadam se da će uspeti, nakon toga da ćemo imati i šansu za fizičkim izdanjem, štampanim izdanjem i za možda neke podcaste, možda neke druge forme, medijske forme, ali ajde za početak ide ovako. Opet na ulici smo, ali kao kako vreme teče moraš da menjaš svoje uloge u svemu tome i onda smo sad našli nekako da je to stvar koja treba da se radi i koja je bitna i koja može da zaživi i postane nešto dobro.
Tako je, borba se nastavlja.
Tako je, i borba nije samo na ulici, borba je na svakom, tako je, borba je na svakom koraku, makar to bilo na društvenim mrežama, super je, ali treba obe da se razumemo i jedno i drugo. Ali borba je isto tako kad, ne znam, u redu, u marketu nekome kažeš, nije to i to. Ili kad na trafici, ono, ja sam to radio, mislim, ono, stoje pravo informera, onda Radar i onda zamenim, stavim Radar pre informer i to je borba. Isto.
I to je subverzija.
I to je ono što mora da radimo i moramo biti na svim frontovima svuda i uvek.
Gost podcasta Nepopularno mišljenje bio je Lazar Dinić. Lazare, hvala puno, stiže od mene već večeras na Patreonu podrška za Revolt.
Hvala puno.
Nepopularno mišljenje.